е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, ще започнем нашата библейска беседа днес с един интересен текст, записан в Евангелието на Матей, 24 глава. Там в 4 и 5 стихове ние откриваме началото на последната Исусова проповед на тази земя, документирана от евангелиста Матей. Исус започва с едно много сериозно предупреждение. Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Спасителят започва с тези думи. Пазете се да не ви заблуди някой. Не нещо, а някой. Исус говори за някаква личност. Някой, който може да ни заблуди. Някой, който има за цел да ни заблуди. Някой, който желая на всяка цена да постигне своята цел. Да заблуди Божиите чада от пътя на истината. Един враг беше слязал отдавна на земята. Исус Христос предупреждаваше за Неговото присъствие. В Откровение 12 глава 12 стих е записано: Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време. Дяволът е между нас, драги слушатели, и Библията казва, че той е много разярен, защото той осъзнава нещо, което ние пропускаме да осъзнаем, че му остава много малко време. Исус Христос обявява естеството на Сатана. Той го нарича безкруполен, жесток, лъжец и убиец. В Йоан 8 глава, 44 стих е записано това. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Ето как Христос характеризира Сатана, Божият враг, врагът и на човешкото спасение. Основният метод на работа в дейността на Сатана е измамата, заблудата. Библията предсказва, че в последно време окултизмът ще залее света. Понятието окултизъм идва от латинския корен окултус, таен. Това е една сфера, една област на познанието, която граничи с непознаваемото, с тайнственото, с мистериозното, с злите сили. На където и да погледнем в нашето ежедневие, установяваме един спиритуалистически бум. Едно одухотворяване на представите за всичко в живота. И в бита, и в науката, и в изкуството, и в развлеченията, все повече спиритуалистически представи навлизат в човешкото мислене. Филмите са пълни с такива неща, дори детските филмчета. Все повече литература, книги се издават по този въпрос. В изкуството много от сюжетите са точно в тази връзка. Дори в развлеченията навлизат тези опасни тенденции във връзка с окултните дейности. Съществуват четири типа спиритуализъм. Първо, езически. Това са всички форми на идолопоклонство, пантеизъм, суеверия, теософия, много от формите на йогизма. Обществен спиритуализъм. Това са разнообразните, много различни сеанси, заклинания, магии, гледане на карти, гледане на кафе, врачуване, леяне на куршум и още много други неща. Съществува и така наречения, в кавички го поставям, християнски спиритуализъм, защото това са две несъвместими понятия, но това е една такава окултна дейност, която е приспособена към вероисповеданието на християните, било то католическо или протестантско, и съществува на базата на общата доктрина за безсмъртието на душата. Има един четвърти вид спиритуализъм, наречен научен, но отново редно е да го поставим в кавички, тъй като той е практикуван под формата на лабораторни изследвания с различни имена, звучащи по-научному. Парапсихология, телепатия, телекинеза, сугестология, психотроника, хипноза, контактьорство, автоматизъм, екстрасенси и така нататък, и така нататък. Ние живеем във време, в което повече от всякога се говори за тези неща. Съществува ли опасност? Съществува ли някой, който иска да ни заблуди? Или не? Ние трябва да си отговорим на този въпрос. Иначе съществува съвсем реална опасност да станем жертва на тази заблуда. Нека да погледнем опасността в очите. Нека да потърсим информация и помощ в Свещеното писание. А Бог има какво да ни каже по този въпрос. Ние ще разгледаме подробно формите, явленията и мнението на Библията, всичко това свързано с нашата тема спиритизмът. Нека накратко да разгледаме историята на спиритизма, произходът на спиритизма. Първият спиритически сеанс се е разиграл още в зората на земната история. В началото на Библията, в Битие 3 глава, четем първите 5 стиха. А змията, беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: «Истина ли каза Бог, да не едете от всяко дърво в градината?» Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията рече на жената: «Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото». Ето, това е първият спиритически сеанс. И в него ние откриваме три елемента, задължително присъстващи, за да постигнат гибелната цел на всеки сеанс. Първо, съмнение в Божията праведност. Истина ли каза Бог? Така започна своя въпрос змията. Второ, открито отрицание на истината. Никак няма да умрете. Бог беше казал: непременно ще умрете, ако се грешите. Заплатата на греха е смърт, казва Библията. Но ето сега твърди това същество: никак няма да умрете. И трето, представя нещо по-добро. Нещо по-привлекателно. Ще ви се отворят очите, ще бъдете като Бога. Във всеки спиритически сеанс съществуват тези три елемента. Поставяне под съмнение Божията праведност, отричане на истината, представяне на нещо по-добро. Духовно издигане. Живецът на спиритизма е чудотворният елемент. Сатана ползва смайващи ефекти, хипнотизиращи приеми. В случая змията говори. Това смая жената. Това е нещо, което човек не може да наблюдава при обикновените обстоятелства на живота. Привидно биват разкрити нови и прелестни неща, нечути, невидяни досега. Винаги при спиритическата дейност това е на лице. Змията казваше: ще станете като Бога, ще навлезете в нови сфери, ще ви се отворят очите, ще започнете да виждате, да осъзнавате неща, които до тогава не сте могли. Почти всички древни религии са съдържали две съставки в големи дози: шарлатания и спиритизъм. Целият антураж на древните култове, жреци, оракули, магиосници, са били първокласни хитрици и едновременно с това най-първокласни медиуми. В това се крие и тяхната огромна власт над народните маси. В това се крие тайната на тяхното въздействие. Болеслав Прус в своя роман «Фараонът» разказва един интересен случай, при който народът бива успешно манипулиран от жреците, като му бива съобщено, че ще има затъмнение в определен час, в определено време, ако те не се покорят на божеството. Действително, те в кавички предизвикват затъмнението, народът е манипулиран, подчинен, той се покорява, изпълнява желанията и исканията на жреците. Тогава затъмнението приключва, слънцето отново изгрява и всичко е наред. Досещате се, драги слушатели, че като добри учени, жреците са знаели кога ще бъде слънчевото затъмнение и те са могли успешно да го предскажат и да използват по този начин суеверието на народа, за да постигнат своите корисни цели. Сведения за спиритически сеанси намираме твърде много в най-древната история, в много документи, и египетски, и вавилонски, още при Омир в Илиадата, и при Цицерон, и при Хорации. Спиритизмът има най-древни корени. Нека да дойдем сега по-насам във времето и да надникнем в историята на съвременния спиритизъм. Като учение и философия, като масово движение по света, той води началото си от 1818 година, когато 9-годишното момиченце на Джон Фокс, американски чифликчия, неговото детенце, живее живеете, това семейство е живеело в Хайтсвил, в щата Нью-Йорк. Това детенце проявява спиритически способности. То направило удивителното изказване, че разговаря с духове на мъртви. Минало доста време преди нейните скептично настроени и здраво мислещи родители да се убедят, че мистериозното чукане, което отскоро обезпокоило техния дом, произхожда от някакво интелигентно същество. Сигналите обаче скоро били оформени в конкретна спиритична вест. Тя посочвала, че убит човек е погребан в мазето на къщата. Било им открито и точното място, където лежал трупът. След като разкопали на дълбочина 6-7 фута, открили значителни части от човешки скелет. Нещо повече. Били информирани и за името на убития. Той се наричал Чарлз Козма. Разбрало се, че такава личност действително е посещавала този дом преди 5 години, след което никога вече не се е чуло нищо за нея. Органите на сигурността не знаели нищо за такъв човек, по-скоро той бил регистриран като безследно изчезнал. По-нататък във веста се заявявало, че убитият е този, който давал сигналите. И тъй като всички свидетели се уверили, че те не са дело на жив човек или на каквото и да било друго, на което биха могли да бъдат приписани, логически заключили, че това е духът на убития човек, колкото и невероятно и абсурдно да изглеждало това. Маргарет Фокс, сестрата на Кейт, скоро развила същата окултна способност. Славата на двете сестри бързо нашумяла из околността. Дошли недоверчивите съседи, видяли и се уверили. Скоро след това сестрите посетили Рочестър. Слухът за техните удивителни способности вече ги бил изпреварил. На подигравателните обвинения те спокойно и с готовност отговорили, че са съгласни да се подложат и на най-строгите изследвания, които скептиците биха предложили. Били създадени един след друг три комитета от интелигентни, хладнокръвни и със здрав разсъдък граждани, които цялостно изследвали това феноменално явление, стигайки до единодушното заключение, че е свръхестествено. Що се отнася до третия комитет, Алфред Ръсел Уолас пише: членовете на последния, най-скептичния комитет докладват, че наистина са чули звуци, но не са открили техния происход. Те доказват, че нито някакъв механизъм, нито външен или подставен човек не е бил използван. На техните въпроси, повечето от които зададени на ум, е било отговорено съвсем правилно. Тази таинствена сила се оказала и заразна. Тя се е предала спонтанно на мнозина от онези, с които сестрите са контактували. В скоро време цяла Америка и страните около нея са били повлияни от тази епидемия. Ученията на съвременния спиритизъм по-късно са оформени от Алан Кардек, книгите му са се тачили като катехизис. Основната идея в спиритизма е вярата, че при смъртта си човек преминава от един живот в друг, от една форма на съществуване в друга. Някаква безсмъртна душа или дух напуска тялото и продължава своето съществуване под друга форма, вече освободена от ограниченията на материята. Това е една всемирна заблуда, и то най-старата. Никак няма да умрете, беше казала змията някога в Едемската градина. Тази най-стара и най-изпипана лъжа е перефразирана до безкрайност през вековете. Това е идеята за прераждане, идеята за задгробен живот и така нататък. Тя се е превърнала в основна богословска истина в почти всички църкви и религии в света. А Библията твърди съвсем ясно в книгата Еклесиаст, 9 глава, 5 и 10 стихове. Защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже и споменът за тях е забравен. Няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Смъртта не е видоизменение на живота, не е преминаване в друг живот, при други условия. Смъртта е прекъсване, отсъствие, липса на живота, твърди Библията. При смъртта се прекъсва всякаква активност на индивида. Физична, психична и духовна. Но, драги слушатели, дяволът продължава да твърди обратното и хората му вярват. Защо дяволът отрича смъртта? Защото е в борба с Бога, а Бог предлага вечен живот. Защото така подценява опасността на греха. Така той обявява греха за безопасен. Всъщност, грях не съществува, твърди Сатана. Всеки човек, всяка личност, всяко същество може да моделира живота си както реши, без да спазва някакви морални норми. Грях не съществува И щом като няма грях, няма смърт, твърди Сатана. Разбира се, тази идея се харесва твърде много на всички хора. Това, че смърт не съществува, това, че няма грях, това е прекрасно, мислят мнозина. Ние можем да живеем свободно живота си. Защо Сатана успява да убеди хората в своите твърдения? Първо, защото той докосва най-болезнените чувства на човешката душа. Мъката по починалия любим човек. Какво не би направил човек, за да се срещне отново с своя близък? Какво не би дал, за да може отново да върне своя близък от гроба? Всеки човек е готов да даде най-милото си, да пожертва всичко, за да получи отново тези, които е загубил от този живот. И тогава хората търсят всякакви начини, дори абсурдни, за да постигнат непостижимото, за да върнат някого от смъртта. И точно тук, точно сега, Сатана идва, явява се и обявява, че няма смърт, че всеки може да срещне своите близки, само ако той направи необходимото, за да се свържи с тях. И когато скъпият образ на починалия близък се появи на някой спиритичен сеанс, когато заговори мило и нежно, когато се види този мил образ на човека, който ни липсва, че с него говори и се усмихва мило един сатанински демон. Ето в какво се състои най-страшното. Ето защо Сатана успява. Ето защо той има толкова много жертви. Потресаващо и чудовищно е това, което той върши, но хората му вярват. И по този начин милиони хора стават доброволни жертви, измамени, изиграни, и то в техните най-чисти и най-свети чувства. Никой не знае точния брой на спиритистите днес. Защото, както вече разбрахме, спиритизмът е пуснал своите пипела в почти всички църкви, в почти всички общества. Днес не е възможно да се определи точно статистически броят на спиритистите. Преди 80 години е била направена една такава статистика и тогава спиритистите са наброявали 100 милиона. А днес? Как Сатана осъществява тази измама? Той твърди, че се явяват умрелите. Но всъщност технологията е съвсем друга. Във второто послание на апостол Павел към коринтяните, 11 глава, 14 стих, четем и 15. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но тяхната светлина ще бъде според делата им. Сатана владее много изкуства, много способности. Той е твърде интелигентен. Тук се казва, че неговите ангели също могат да се представят като светли ангели, като ангели на правдата и на доброто. За тях не е проблем да се приспособят. Те владеят до съвършенство изкуството на мимикрията, на приспособяването. В Откровение 12 глава, 9 стих е записано още нещо. И свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Ето, Библията ни казва, че едно огромно число паднали ангели, превърнали се вече в демони, по-висши, по-надарени от човека, населяват нашата земя. Те са подчинени на Луцифер и имат една обща цел – да се борят срещу Бога, да отнемат на хората правото им да се спасят. На всеки спиритически сеанс се явяват именно те. Те отлично познават всеки човек. Те познават цялата му биография. Те познават всяка подробност от живота му. Те са чули всяка дума. Те са видали всяка постъпка. Те са в състояние да имитират и гласа, и външността, и речника, и стила, и поведението. И го имитират съвършенно. Имам едно близко семейство от едно село, близко до моя роден град. Жена от това семейство ми разказа следния случай. Тя казва, моя баща почина. Беше дълго време на легло. Малко преди да почине той, правеше безуспешни опити да каже нещо. Но беше толкова изтощен, че нямаше сили за това. Прошепваше нещо и ние всички се мъчихме да открием какво той иска да ни каже. Но никой от нас не можа да разбере смисъла на неговите думи. и така неговия живот угасна. Мина доста време, няколко седмици, и тогава между наследниците се появи традиционният проблем – разделение на наследството. Известно е било, че старецът е имал около една турбичка златни монети, които някъде грижливо е криел. Когато обаче наследниците започват да търсят тези монети, никой не може да ги открие. Възникват много големи проблеми, възникват конфликти, дотам, че вече братите и сестрите започват да не си говорят. Тези истории са познати за всички нас. Ние живеем в един корумпиран свят, когато материалните неща могат успешно да влошат отношенията между хората, дори и между най-близките. И тогава тази жена ми казва, а това е една невярваща жена, ние решихме да отидем при медиум, при врачка, и да я попитаме кой е откраднал тези пари. Кой от братите и сестрите, кой от домашните. Когато отидохме при един спиритически медиум, това става в нашата страна, тогава той казал така, най-добре е да ви повикам баща ви. Ще се срещнете с него и ще го попитате сами къде са парите. Щом като това е възможно, ние всички бяхме съгласни, казва жената. И след като медиум е направил необходимите приготовления, духът на умрелия, в кавички, е бил повикан. И, драги слушатели, тази жена ми разказваше с голямо вълнение. Тя казва, появи се моя баща. С дрехите, с които беше погребан. Същия той. Усмихнат, ме погледна и каза, защо се карате, деца мои? Парите, аз точно това исках да ви кажа. Къде съм ги скрил? Не трябваше да се карате за всичко това. Никой не е откраднал парите. Парите са в овощната градина и той започнал да обяснява точно до кое ябълково дърво, на колко разстояние от него и точно къде са заровени. Когато сеанс е приключил, наследниците веднага отишли в овощната градина и извадили оттам скритите пари. Разделили си ги мирно и спокойно. Драги приятели, сигурно и вие знаете много подобни случаи. Действителни. Случаи, които могат да бъдат потвърдени от очевидци. И много хора ме питат, стават ли такива неща? Верно ли е това? Аз спокойно отговарям, да, верно е това. Тези неща стават. Но и въпроса, кой ги върши? Както виждаме, спиритизмът залива света. Обхваща целия свят. Спиритизмът се е поставил за цел да завладее света, да завладее всички хора. За някои това твърдение може да звучи пресилено, но то е вярно. Исус предсказа това явление. И ако досега не сме забелязали опасността, това е или защото не сме си давали сметка за това, или защото за много неща не сме знаели, че това е спиритизъм. Нека да видим сега какво предлага Сатана на невярващите хора. Още в миналия век научните кръгове били въвлечени да изследват великото явление, свързано с човешката психика. Бележити личности като физика Уилям Крукс, писателя Артър Конан Дойл, естественика с подвижник на Дарвин Алфред Ръсел Уолас и други са били въвлечени в тази кампания. Последният Уолас пише за спиритизма. Той напълно доказва, както един факт може да бъде доказан, че тъй наречените мъртви са още живи. Това той пише в своята книга за чудесата на съвременния спиритизъм. Откриване на феноменални възможности на човешката психика, това е примамвало много изследователи. Лечение чрез хипноза. В началото било известно като мезмеризъм по името на един виенски лекар Франц Антон Месмер, който въвежда тази практика в медицинските кръгове, съвсем научно, в кавички. По-късно става позната и тази дейност, наречена магнетично лекуване, без оперативна намеса, когато само чрез движение на ръцете от медиума биват извадени органи от вътрешността на физиката. Друг популярен спиритически феномен е така нареченото внушение от разстояние, явление, което е изследвано с десетилетия от руския професор Леонид Василев. Също така популярни са понятия като парапсихология, телепатия, телекинеза, сугестология, автоматизъм. Това ще рече изпълнени движения, действия и думи по внушение на някой, който не присъства, дух или човешка личност. Хипноза. Днес е общоприето да се възприема дейността на екстрасенси като съвсем озаконена. В Москва, август 1966 година, беше проведен 18-тия световен конгрес на психолозите. Трябва да признаем, че на този конгрес на психолозите са присъствали огромно число спиритически медиуми. Там са присъствали общо 5000 учени, като една огромна част от тях са били спиритисти. Днес спиритистите се приемат за психолози. В Мексико, 1977 година, беше проведен конгрес върху летящите чинии. С този въпрос се занимават много повече спиритисти, отколкото учени. Първо, провокирайки човешкото любопитство, в кавички, давайки нещо интересно и желано, много скоро Сатана довежда личността до пълна деградация и в края до абсолютна демонизация. Днес се говори за демонизирани личности. Криминалистите добре знаят този проблем. Те се срещат с него ежедневно. Все повече, в някои страни, до 80% от престъпленията се извършват от хора, които са демонизирани, които са на пряко подчинение на медиуми или зли духове. Какво предлага Сатана на вярващите хора? Сатана знае какви са интересите и желанията на религиозните хора и той с удоволствие ги задоволява. На някой дава възможност да преживеят повече чудеса, екзалтация или така наречените духовни опитности. На други, според спецификата на вероисповеданието, той предлага чудотворни мощи, чудотворни икони, сънища с пророчески характер, някакви специални видения, или пък изцеления, или така наречените ангелски езици, или някакви пророчества и още много, много други. Колкото повече християнският свят изоставя Евангелието на Христа, толкова повече дяволът ще ги занимава с духовни имитации и с духовни фалшификати. Нека да вземем още един пример. Хари Едуардс, живеещ в Великобритания, прочут спиритически лечител, християнин, всяка година е посещаван от 5 до 6 хиляди пациенти. Той твърди, че е направил над 30 хиляди свръхестествени излекувания в името на Исус Христос. Веднъж бях поканен за един разговор с един от най-прочутите екстрасенси в нашата страна. Когато посетих тази жена, тя ми каза, че за нея Библията е основно правило в живота. Тя каза, Библията стои винаги в моята приемна и докато моите посетители изчакват своя ред, те могат да четат от Библията. Ние проведохме един разговор около Библията и се оказа, че нищо в живота, поведението и дейността на тази жена, занимаваща се с спиритизъм, нищо в нейния живот не отговаря на библейските изисквания. Въпреки това, Библията присъстваше там в нейния кабинет. Библията беше един кич, един атрибут в нейната работа. Виждаме как Сатана предлага успешно своите измами и на вярващи хора, и на християни. Чудесна почва, на която спиритизмът вирее, е окултизмът, теософията и някои от формите на йогизма. В БТА наука и техника от 12 юни 1968 година четем. Бе осъществен експеримент, с който науката за първи път се среща. 40 дни без храна и вода, пазен внимателно, спеше йогата Харида. Той се събуди пред очите на много зрители. Най-напред бе отворен съндъка, в който Харида спеше. Неговото изтинало тяло беше извадено от защития чувал. Лекарят опипа пулса и повдигна сбръчканата студена ръка. Пулс не се долавеше, сърцето не се чуваше. Един ученик на Харида започна да залива йогата с гореща вода. На главата му постави топло пшенично тесто, от ушите и носа му извади памука и восъка, разтвори устата и извади езика навън. Йогата въздъхна и отвори очи. Драги слушатели, това се разиграва пред очите на хиляди, стотици зрители. По покана на английския физик Прайс в Лондон гостувал йогата Хюсиин. Той ходил върху желязо на горещено до няколко стотин градуса, както нестенарките в България. Друг индийски йога ляга по гръб върху натрошени стъкла. Върху него поставят дъска. Стъпват 12 мъже с общо тегло 800 кг. Без да има никакви проблеми. След това по дъските минава камион. няма дори най-малка дръскотина върху неговото тяло от стъклата. Самият Йога, по-късно, когато бил запитан от журналистите как става това, не можел да даде никакво обяснение. Той самият не знаел как става това. Всички тези данни са от пресата. Много окултни традиции, както например тантризмът, учат хората, търсещи духовно просветление, да участват в зли и престъпни деяния, за да се уверят сами, че злото е само една илюзия и да опишат това лично. Счита се в това учение тантра, че зло няма всъщност. И затова всеки може да върши всичко, без никакви ограничения. Един индуски гуру, учител, Райниш, учи. Тантра не се интересува от вашата тъй наречена моралност. Всъщност, да се набляга на моралността е долно, деградиращо. Това е нечовешко, твърди той. Той подчертава, че дори злото е добро. Всичко е свято, нищо не е несвято. Включително и неща като изнасилване и убийство. Той твърди, че Бог и дяволът не са две отделни неща. Коментирайки по ученията на Бхагват Гита, свещена индуска книга, Райниш казва: даже ако съзнателно убиеш някого, докато съвестта ти участва изцяло, т.е. е осветлена, това е медитивно. Ето какво казва Кришна на Арджуна: убивай, умъртвявай напълно съзнателно, като знаеш със сигурност, че никой не е убит. Просто стани инструмент в Божествената ръка и знай добре, че никой не е убит. Никой не може да бъде убит. Драги приятели, на човек му настръхва косата, когато чува или чете тези неща. Тъй като няма грях, няма смърт. И тъй като няма смърт, няма такава угроза. Грях не съществува. А от тук до сатанизма има само още една крачка. Днес открито се говори за това явление – сатанизъм. Демонизъм, обладаване на личности от демонски, сатанински сили. Например, Роуз Хол Уорнке, съпруга на бившия първосвещеник на сатанистите Майк Уорнке, написа продължение на неговата книга «Сатана продавачът», а нейната книга е заглавена «Великият претендент». В своя труд тя твърди следното. Първо, цитирам: документирани са 75 убийства, извършени от сатанисти през 1974 година. Второ, те смятат за необходими човешките жертвоприношения за оживление на своите редици. Трето, сатанистите практикуват канибализъм. Те отскубват сърцето и го държат в ръцете си. След това откъсват част от него и я изяждат, точно както би го направило едно животно. Четвърто, има безброй смъртни заплахи от сатанисти. Пето, сатанизмът се инфилтрира в църквата. Например, има един професор в колеж в Планински щат, който ръководи радиопредаване с християнска програма. Можете да телефонирате, за да получите християнски съвет. Всъщност обаче той е свещеник в сатанинската църква. Сатанистите посещават християнските църкви и седят там така, все едно, че принадлежат към тях. Те правят това, за да следят и наблюдават. Край на цитата. Днес ние сме свидетели и четем непрекъснато в пресата за масови религиозни убийства, за масови религиозни самоубийства и така нататък. Драги слушатели, Сатана добре знае как да задоволи любопитството и апетита на всеки човек на тази земя, независимо дали той е вярващ или невярващ. И така, за да бъдем справедливи, Нека да чуем и самите спиритисти. Какво те говорят за себе си? Какво те говорят за своята философия? Как те виждат своята дейност? Как гледат те на спиритизма? Гребер, един от най-прочутите спиритисти в световен мащаб, пише: спиритизмът е единственият път, който води човека към истината и е най-краткият път, който води човека до Бога. Харвей в своята книга «Предвестник на светлината» споменава: спиритизмът би могъл да бъде божествено избрано средство за изявата намеренията на Всевишния. Доктор Матеус, глава на църквата Св. Павел в Лондон, твърди: спиритизмът е едно потвърждение на християнската вяра. Да, наистина, щом като съвременното официално християнство твърди, че съществува задгробен живот и душата не умира, и мъртвите всъщност не са мъртви, то спиритизмът не твърди нищо по-различно. А това е ужасно, че съвременното християнство се е доближило толкова много в своите представи до спиритизма. А когато прочетем това, което Артър Конан Дойл пише в своята книга «Мечти на един спиритист» и в своята книга «Космополит», тогава ние ще видим как се смъква тази маска. И тогава спиритизмът открива своята същност. В книгата «Мечти на един спиритист» Дойл пише: спиритизмът не приема изкуплението на Христа. А в «Космополит» пише: спиритизмът ще се разпространи в целия свят и ще направи от него едно по-добро място за живеене. Когато той ще доминира по цялата земя, тогава той ще прогони Христовата кръв. Драги слушатели, аз съм благодарен на честните хора, дори и билите спиритисти, които открито заявяват с какво се занимават. Спиритизмът цели прогонване на Христа, на християнството, на Христовата жертва от земята. Отваряме Библията и четем в първото послание на Павел към Тимотей, 4 глава, 1 стих. А духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Колко перфектно се е изпълнило това пророчество, днес в християнски църкви се слушат измамителни духове, бесовски учения. В първото писмо на Йоан до църквата, 4 глава, 1 до 3 стихове, намираме още нещо записано по този въпрос. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповяда Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света. Така че всяка философия, която гони Исуса Христа и сред себе си, тя няма място в живота на един християнин. Исус Христос е центъра на християнството и той трябва да си остане такъв до тогава, докато има човечество. Скъпи приятели, ние трябва да бъдем много внимателни, защото Сатана имитира и ще продължава да имитира абсолютно всичко. Той имитираше и Святия Дух, и дарбите на Святия Дух. Той имитира и Възкресение. Той имитира и много други неща. И Библията ни предсказва, че той ще имитира и второто пришествие. Но ние винаги трябва да останем до Библията и ние имаме достатъчно светлина информация в нейните страници за това как трябва да реагираме на всеки сеанс, на всяка фалшификация, която Сатана представя като възможност да бъдем заблудени. Нека сега да разгледаме най-важния въпрос. Щом като окултизмът е нещо опасно, щом като спиритизмът залива света, щом като неговите измами са толкова финни, така трудно откриваеми, има ли начин да се избавим от окултизма? И ако да, как да направим това? Има хора, които познават спиритизма само от литературата, но има и хора, които са се срещали открито с него, които са го практикували, а има и такива, които са се борили с спиритичните прояви и са помагали много нещастни жертви на спиритизма да се освободят от това робско иго И разбира се, те са правили това с Божията помощ и с изобилната намеса на Святия Дух. Доктор Курт Кох е един от тези, които са имали много радостни опитности в тази своя дейност. Повече от 40 години той се е занимавал с хора, огнетявани от окултизма. И той има един много богат опит с такива хора. В своята книга «Окултно робство и избавление от него» той сочи 8 условия, които трябва ние да изпълним, за да можем да бъдем свободни от нечистите сили. Това особено се отнася за такива, които някога в една или друга форма, в една или друга степен са имали контакти с злите сили. Това е особено актуално за тези от вас, драги слушатели, които някога в времето на своето незнание или от любопитство са си позволили да надникнат в тази забранена територия спиритизма. Всеки от нас, който се е занимавал с сеанси, с разни експерименти във връзка с спиритическите дейности, би могъл да запомни добре и да приложи с Божията помощ тези указания в своя живот. Първо, преди всичко е важна правилната диагноза. Например, душевната болест не бива да се бърка с окултно робство. Дадена личност наистина може да изпитва гнет от демони, произлизащ от реални окултни дейности, но погрешната диагноза може да причини и сериозни проблеми. Как бихме могли да определим дали човекът страда от окултен гнет? Очевидно трябва да сме наясно с причините, например окултна дейност и симптомите на тази болест. Точната информация е жизненно важна за правилната диагноза. Второ, трябва да се схване, че се развива истинска битка. Насреща един съвсем реален противник и той е много опасен. Но трябва да се разбере също така, че Христос и тук е одържал победа. Понеже се участва в действителна битка, доктор Кох съветва хората да бъдат предпазливи и да не се втурват безогледно в нея. Трябва по-скоро сериозно да търсят Бога за ръководство в тази област. Трето, нужно е да признаем Божието върховенство. Христос и само Христос е източникът на избавление. Обикновените процедури от областта на психологията, ритуали, хипноза, медитация и прочие са безполезни и могат да усложнят проблема. Четвърто, всички вещи, свързани с окултизма, трябва да бъдат унищожени. Магически книги, окултни предмети и така нататък, те всички носят скрито проклятие. Всеки, който не е готов да се освободи от това проклятие, не ще бъде в състояние да се освободи от влиянието на силите на мрака. Пето, освобождаването от силата на окултизма изисква пълно предаване на Христос и от страна на наставляващия, и от страна на наставлявания. Наша първа необходимост е Христос и връзката ни с Него. Не можем да помагаме на други в такава трудна област, докато самите ние не сме сигурно вкоренени в Бога като християни. Всяка личност, която действително желая избавление от хватката на окултизма, трябва да бъде готова да повери напълно живота си на Исус Христос. Шесто. Огнетяваната от окултизма личност трябва да признае и изповяда своето участие в окултна дейност като грех, защото това е зло пред Бога. Изповедта трябва да бъде доброволна, осъзната, в противен случай тя е безполезна. Седмо, много важно е човека да се увери, че в Христа всичките му грехове са простени и сега притежава вечно спасение, което не може да му бъде отнето от никого. Независимо колко тежки са били греховете му, те са простени, защото Исус Христос умря за всеки грешник. Трябва да се признае също, че работата за огнетяване от окултизма трябва да включва и усилията на цял екип. Трябва и други хора да се молят за тази жертва. И така молитвата да подкрепи всичко, което се прави за неговото избавление. Осмо. Молитвата е един друг критичен момент в процеса на освобождаване от окултен гнет. Хора, които са освободени, все още са уязвими, дори и след като са вече избавени. Ето защо е много важно някоя малка група християни да продължи да се моли за тях и след тяхното обръщане. Понякога и християните не съзнават колко важно е това. Много от новообърнатите окултисти водят сами страхотна борба, защото не могат да намерят в църквата човек, който да им помогне. Нека в нашите молитви да имаме винаги предвид подобни случаи. Хора, които страдат от този гнет, това робство, това иго на сатанинските сили. Един мой колега от Германия, възрастен пастир, ми разказа следния случай. Действието се развива с един човек, който по време на Втората световна война в редиците на Хитлеровата армия е воювал. Човек абсолютно невярващ, пълен атеист, младеж, съвсем млад. Този човек внезапно един ден се събужда с една страшна, гноясала, кървяща, много болезнена рана на своето лице. Той, разбира се, веднага отива при военния лекар, за да му бъде оказана медицинска помощ. Раната бива обработена медицински, намазана с необходимите лекарствени препарати. Но вместо да се облегчи, болката става още по-страшна, раната се увеличава, расте, вече взела една голяма част от неговото лице. Много болезнено, ужасно състояние. Тогава той отишъл втори път при лекаря. Лекарят отново направил каквото могъл, изпратил го при други свои колеги, но раната продължавала да расте и става все по-болезнена, подобно на проказа. Човекът е спаднал в паника. Не знал какво да направи. Вече направил всичко, което човешкото знание можело да му предложи. Питал от човек на човек дали някой знае някакви народни средства, с които може да си помогне. Един от другите войници му казал, че в един друг взвод имало спиритист, медиум, който можел да го изцели веднага, само с един сеанс. Разбира се, за този човек нямало значение средството, важна била целта. И тогава той отишъл при този медиум, медиумът направил един сеанс, на следващата сутрин лицето му било абсолютно чисто, напълно здрав. Това било едно чудо, безспорно. Това било свръхестествено. Той бил изключително благодарен. Минават 35-40 години. Време, в което този младеж вече става възрастен мъж, зрял мъж. Време, в което той се срещнал с Библията, с Христос, с християнството. Срещнал се с Адвентната църква. И там той научил спасителната вест. Разбира се, той напълно забравил този случай. Почти изчезнал от неговата памет. Когато той станал християнин, когато той решил да се присъедини към църквата, дошъл и денят на неговото кръщение. Когато той бил кръстен и се прибрал щастлив в своя дом, на следващата сутрин, заставайки пред огледалото, той с ужас открил същата онази рана от преди 40 години. Онази рана, която той имал на фронта, без някаква видима причина. Същото възпаление, с същите болки. Сега вече той не понесъл толкова драматично този проблем. Отишъл веднага при пастора, а пасторът е този, който ми разказва всичко това. И когато пасторът още го видял, той бил ужасен и му каза, какво става, каква е тази ужасна рана на твоето лице. Тогава той усмихнат му разказал цялата история. И му казал, пасторе, сега аз вече разбирам, кой ми нанесе тази рана преди 40 години. Кой искаше да ме обсеби? Кой искаше да ми направи свой сътрудник? И сега разбирам, кой втори път ме е нанася като отмъщение за това, че аз съм станал християнин. Сега разбирам, че това е една форма на отмъщение. Е един безсилен гняв, който той излива върху мене. Това е Сатана, Божият и моят враг. И тогава пасторът казал, и сега какво мислиш да направиш? Да отидеш пак при един медиум, един спиритист, който да ти помогне? Не в никакъв случай, казал този човек. Сега зная кой единствен може да ме излекува. Аз зная кой е този, който винаги владее положението. Аз сам ще се помоля на Исуса Христа, за да бъда излекуван от това. Аз знае, че никой друг не може да ми помогне, а само Исус Христос, защото аз не се страхувам повече от оня враг, на който съм служил в моя живот. И тогава тия двамата са клиничили заедно и този християнин, потърпевшият в случая, се помолил с една чиста, искрена и проста молитва в името на Исуса Христа, да бъде освободен от влиянието на Сатана веднъж завинаги в своя живот. Когато минават още няколко дни, тихо и спокойно тази рана отшумяла, преминала, той бил излекуван, за да не се върне никога повече това неприятно петно на неговото лице. Така било изтрито и видимо влиянието на Сатана от неговия живот. Скъпи приятели, какво да си пожелаем? Има две крайности по отношение спиритизма, в които ние можем да изпаднем. Първата крайност е да симпатизираме на всичко това, да се увличаме, да любопитстваме. Библията ни пази от това. Втората крайност е да кажем, няма враг, няма опасност, няма нищо страшно. Но Библията ни дава най-добрия съвет. Исаия 8 глава, 19 и 20 стихове. И когато великът, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовите, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Бог да помогне на всички ни да поставим своя живот върху основата на Библията и да живеем в хармония с Божията воля, за да бъдем победители и когато Исус Христос дойде втори път, да бъдем заедно с Него през вечността. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!